Ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 23-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda türkmen mediýasy gender deňligi hakynda gepleşik berýär. Aşgabatyň aeroportunda goşlaryndan arapça ýazgyly sowga çykan ýolugçy soragy çekildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada prezident Donald Trump'ın NATO bilen ýararlylygy bilen baglanykdaky dören täze aladalaryň fonunda wekiller üýi 29 agzalyk ýaranlygy Kongressiň goldawyny bildirýän ýürüýte kanunçylyk taslamasyny tesleriň aglabysy bilen kabul etdi. Bu dokument ýaranlygynyň düzümünden çykmak üçin fondlary ulanmagy gadagan edýär, şeýle-de Amerikanyň siýasatynyň ýaranlygynyň düzümünde galmagyny göz öňünde tutýandygyny bildirýär. Wekiller öýündäki ses berilişik Ýewropa liderleri bilen Washingtonyň umumyň transatlantik baglaryna bolan ygrarlygy boýunça tartgynlyklara gabat geldi. The New York Times nesere özünün federal hükümetindäki tesmetine talgılanıp, geçen yıl Trump'ın Amerikanı NATO'nun düzümünden çıkarmak varadaki pikiri orta atandığı varada maglumat çap etdi. Amerikanyň soňky çap eden aňty hasabatynda Russiýanyň öz täsirini artdyrmak ugrundaky tagallalary we Hitaýyň harby pudugynyň kämilleşdirilmegi Amerikanyň öňünde keserip duran howplaryň hatarındadygy bellenilýär. Her 4 ýyldan çap bolýan milli aňty strategiýasy hasabatynda Demokratik Koreýanyň ýadry ýaragyny edinmek tagallalary we global siýasy durnuksuzlygy hem awanyp biljek mümkin howplaryň hatarynda agzalýar. Bu hasabat Amerikanyň 17 aňtyp gullugyny öňümizdäki 4 ýyl üçin gullanma hükmünde hyzmat eder. Amerikanyň milli aňtyplygynyň direktori Dan Coats hasabat bilen ýollan hatynda gowgaly we çylşyrmly ýagdaýlara garşy durmak üçin Birleşen Ştatlaryň aňtyp gullugynyň täze şertleri ornaşmalydygyny belleýär. Ukrainanyň ozalky premier-ministri Yuliya Timoshenko 31-nji martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynda dalaş etjekdigini resmi ýagdaýda ýygnan etdi.
Я сьогодні вам говорю, я йду в президенти.
Beýik ýurt, bu meniň maksadym. Men bu ýolumdan ýekijede ädim ýyza tesmerin diýip Timoshenko özüniň oppozisiýadaky Batkivçyny, ýagny Atawatan partiýasynyň Kiýewdäki mejlisinde çykyş etdi. 58 ýaşly Timoshenko soňky 20 ýyl bäri Ukrainanyň siýasy durmuşyndaky iň meşhur oýunçylaryň biri bolupdy. Washington özünün Owanistan boyunca yürütü vekilinin şüphepte Katar'da Owanistan'daki Dova Medyan Ursu gepleşiklerin üstü bilen çözmek uğrundaki alınıp barilyan tağırlarların çağında Owan Talivanının vekilleri bilen duş sonduğunu tasdikladı. Amerikanyň döwlet departamentiniň beren maglumatyna görä, Zalmay Halilzat 22-nji ýanwarda Dohada Talibanyň wekilleri bilen duşuşypdyr. Döwlet departamentiniň metbuat wekili gepleşikleriň 2 gün dowam edendigini, şeýle-de olara Amerikadan ýürüýti idara ara toporunyň hem gatnaşandygyny mälim etdi. Halilzat Talibany we Owan hökümetiniň araçylaryny gepleşiklere çekmek ugrundaky tagallalarynyň çäginde goloýda Hitaýa, Hindistana, Pakistana we Owanistana sapar edipdi. Şweýtsiýanyň Eýrandaky ilçisi Amerikada doğulan Eýran telewizionasynyň alyp barajysynyň Birleşen Ştatlarynda tutuk edilmegi bilen baglanykda soragy çağırıldı. Eýranyň daşary işler ministrliginiň beren maglumatyna görä, Tehran ilçisinden Marzeye Hasimini destine azatlygy göwürilmegi ugrunda aýryçylyk etmegi sorapdyr. Hasimi Eýranyň döwlet elçiligindäki ingliz dilinde maglumatlary berýän Press TV kanalynda işleýär. Şweýtsiýanyň ilçihanasy Tehranda Amerikanyň bäkwitlerini wekilçilik edýär. Hasiminiň oglunyň aýtmagyna görä, onuň ejesi Missouri-niň St. Louis şäherinde garaýagy Ýaşlylaryň ömri hem möhüm atly dokumental filmi suraty düşürýän mahaly 13-nji ýanwarda federal agentleri tarapyndan tutuk edilipdir. Mundan soň ol Washingtona geçirilýär we şondan bäri tutuklukda saklanýar. Federal kaziyetinin köpçülüge ayan eden dokumentlerine layıklıkta Hasimi bir iş boyunca mühüm sayat hükümünde saklanıptır. Emma gurrunu edilen işin mazmunu varada hiç zat aydılmadı.